Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочуларын. Эбе толкунунда Азаттык радиосунун өздөрүңүзгө арналган кабарлары. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үкләй Бестей. Адеттеги алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Астанада өткөн Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун төзүмдүлүк менен кемситүүчүлүктү болдурмоо жөнүндөгү конференциясында Назарбаев Кыргызстандагы кактыгыс аймактагы тұрақтылыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Еуропалық сот Ресейде қамауда отырған БТА банктың бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованы Қазақстанға беруге тыйым салды. Павлодарда күйдіргі дертімен тағы бір адам тіркеліп, онымен байланыста болған 119 адам дәрігердің бақылауына алынды. Ақшта Ресей тыңшылар деп күдіктелген 10 адам қамауға алынды. Осы жайында хабарымызды тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бауымғожа таныстырады.
Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институт және адам құқы бюросының директоры Янас Леонарчич осы ұйымға қатысушы елдердің төзімсіздікке жоғарғы деңгейде ғана емес, төменде де жол бермеуі қажеттігін мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада өтіп жатқан Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғары деңгейдегі конференциясында атап өтті. Аталған жиын 2 күнге созылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қазақстан маусымның 27-сінде Қырғызстанда өткен референдум елдің тұрақтылығына негіз салады деп үміттенеді. Бұл туралы Назарбаев сейсенбі күні Астанада ашылған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік және кемсітушілікті болдырмау жөніндегі жоғары деңгейдегі конференциясында атап көрсетті. Біз референдум елдегі тұрақтылыққа негіз салады және Қырғызстан халқының тыныш және жақсырақ өмір сүруге деген үмітін ақтайды деп үміттенеміз, деді Назарбаев. Қырғызстандағы соңғы оқиғалардың түбінде кедейшілік және өзімділіктің болмауы жатыр деп атап көрсетті Назарбаев. Таяуда Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарда жүздеген адам қаза тапқан болатын. Назарбаев Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыс барша Орталық Азия елдері үшін қауіпті деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстандағы қақтығыс аймақтағы тұрақтылыққа, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерге қауіп төндіреді. Халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы күрес әлсіреуі мүмкін. Аймақтағы хаос пен тұрақсыздық заңсыз есірткі айналымы, адам мен қару-жарақ сатушыларға қолайлы болып табылады, деді Назарбаев. Осы ретте президент ұйым аясында тұрақты жұмыс істейтін төзімділік пен кемсітушілікті болдырмау жөніндегі орта құруды ұсынды. Қырғызстан уақытша үкіметінің президенті Роза Отумбаева бүгін халықаралық бақылаушылармен кездесті. Ресми мәліметтерге сәйкес, жексенбі күнгі референдумда қырғыз сайлаушыларының басым бөлігі жаңа конституцияны қолдап дауыс берген. Ұсынылып отырған конституция президент құзырын азайтып, Орталық Азиядағы тұңғыш парламенттік республика құруды көздейді. АқШ, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуроодақ және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанды елдегі конституциялық референдумды бейбіт жағдайда өткізгендігі үшін мадақтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше, ақшта Ресейдің пайдасына тыңшылық жасады деген күдікпен 10 адамның тұтқындалуы туралы ақпарат қарама-қайшы. Сейсенбі күні Ресей бұл оқиғаны тексеріп жатқандығын хабарлады. Израильге барған Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей ақштан бұл айыптауларға байланысты түсініктеме беруін күтеді деп атап көрсетті.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят.
Олар бізге әзірге бұл туралы еш жауап бермеді. Мен олар жауап береді деп үміттенемін. Мен бүгін сіздерге тек қана айта алатын нәрсем, бұлай жасаудың сәті арнайы әсемдікпен таңдалған, деді Лавров. Дүйсенбі күні ақш федералды тергеу бюросы Ресей үшін 10 жылға жуық уақыт бойы тыңшылық жасады деген күдікпен 10 азаматты қамауға алғанын мәлімдеді. Тағы бір күдікті іздестіріліп жатыр деп хабарланып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранның ядролық мәселесінің диалог арқылы шешілуін қалайтындығын мәлімдеді. Оның алдында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад тамыз айының аяғында Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты батыс елдерімен келісу жүргізуге әзір деп хабарлаған болатын. Осы айдың басында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға қосымша санкция енгізуді мақұлдаған-ды. Қытай мен Тайвань сауда жөніндегі тарихи келісімге қол қойды. Бұл осыдан 60 жыл бұрын азаматтық соғыстан кейінгі екі жақ арасындағы маңызды экономикалық келісім делінеді. Экономикалық ынтымақтастық келісіміне сәйкес шамамен 800-ге жуық тауарға қатысты импорттық тарифтер алынып тасталады. Қытайға 14 миллиард долларға тауар жіберіп отыратын Тайвань бұл келісімнен экономикалық тұрғыдан ұтып отыр. Алайда осы күндер Тайванда бұл келісімге қол қоюға қарсы наразылық шарасы өтті. Наразы топ бұл келісім аралдың Бейжіңге тәуелділігін күшейтеді деп есептейді. Ауғанстандағы ақш күштерінің бұрынғы қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал ақш армиясынан кетпекші. МакКристалды өткен аптада президент Барак Обама қызметінен босатқан болатын, бұған Rolling Stone басылымында жарияланған мақала себеп болған еді. Онда МакКристал ақштың бірқатар жоғары лауазымды ресми өкілдерін сынаған еді. Обама қызметінен алынған МакКристалдың орнына генерал Дэвид Петреусты тағайындады. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман алдағы 2 жылда Палестина мемлекеті құрылмайды деп мәлімдеді. Оның алдында Ресей, ақш, Еуроодақ пен Біріккен ұлттар ұйымынан құрылған таяу шығыс квартетінің өкілдері 2012 жылға дейін келісім жасауға шақырған болатын. Румыниядағы су тасқынынан құрбан болғандардың саны 16